alt dårligt, der sker her i livet, det skal du vende til noget positivt, lige meget hvad.
Det er rigtigt.
Du er nødt til,
det er
der bliver renset ud i din vennekreds. Du finder simpelthen ud af, om dit ægteskab holder. Jeg sagde til min kone, da det var værst, jeg siger, nu familien Holm skulle på teambuilding. Nu finder vi ud af, om vi holder sammen.
Ja.
Altså, de vil have vores, hugge vores hoveder her, sætte mænd på rådspladsen. Hvis vi overlever det her, så bliver vi sammen for altid. Og det vi har endnu, ikke?
Cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Goddag og velkommen til Café Eddie. Overfor mig her sidder Brian Holm. I dag skal vi tale om mad, og vi har fået en særlig gæst med i dag for at hjælpe os lidt på vej med det. Jeg vil sige, når vi er i Belgien og på vej til en skaldyrsrestaurant ude ved vandet, og jeg glæder mig, så vil du altid ind og have en pølse på vejen inden, og jeg tænker, at din livret, det er måske...
Ja, hvis vi skal på skaldyr, så skal jeg have en pakke pomfritter først.
Ja.
Eller
det er jeg prøver at introducere lidt her, at der sidder to person over for mig her, som måske har et lidt forskelligt forhold til mad, men som alligevel har en rigtig stor viden om mad. Og det skal vi tale mere om. Her til venstre sidder Christian Bitz, som er ernæringsekspert,
ja.
Sponsor for to cykelhold, og hjælper med at lave kostplaner til cykelryttere. Og Brian, du har efter et helt liv på landevejen en masse erfaring med det her med, hvordan spiser man godt, hvordan får man sat sig rigtigt op. Og
burde du ikke kalde det kost? Nå, Christian, han er med. Lyder det ikke pænere?
Jeg har jo altid, min kost er noget, man fejrer med, ikke? Ernæring er noget, man... Ernæring er noget, man forsker i. Så jeg kan egentlig bare godt lide at tælle om mad, faktisk. Jeg kan godt lide madbegrebet, og så selvfølgelig indholdet i en masse gode ting og byggeklodser til kroppen, men helt grundlæggende kan jeg godt lide begrebet mad.
Må jeg spørge, hvad er din livret egentlig?
Det tør jeg jo næsten ikke sige, men jeg tror faktisk, hvis jeg skal vælge en ret, så må det være sådan en chokoladefondant. Sådan en god, altså lun, fransk chokoladefondant, som er flydende inde i midten.
Det er vi glade for at høre.
Hvad siger du, Brian? Hvad er egentlig din livret?
Ej, min livret, det må være engelsk breakfast. Altså engelsk morgenmad med pølser, altså det der blodpølse, bønner, sparlæg, hele spinderiet. Jeg kan spise engelsk morgenmad 3 gange om dagen. Hvad er det, Bastian?
Her. Jeg tror sådan hummerbisk. Jeg tror, min livret.
Sgu nogle eksotiske retter, du.
Det er sgu nogle mærkelige retter, vi har sammen. Ja.
Jamen, fik du nævnt, at Christian havde i øvrigt også været model? Det er efterhånden kun mig i programmet, der ikke har været det.
Det er faktisk
centralt. Så som Matti og du.
Ja, vi talte lige om det, lige inden vi gik i gang, at du kendte faktisk Matti, vores gæst fra sidste program fra gamle dage, fordi I har været modeller sammen.
Ja. Det var en sjov tid. Jeg kan faktisk huske den tid, hvor han ligesom skulle vælge mellem at være model eller professionel cykelrytter. Han var også en meget talentfuld, eller en dygtig, i hvert fald travl model, og lavede mange store jobs, kan jeg huske. Men han valgte jo så, som Brian jo også så fint
formuleret det på poetisk vis.
Ja.
Jamen, nu kommer jeg med den her præsentation i begyndelsen, men I måske var lidt forskellige på nogle områder, når det kommer til det med kost. Men det er fordi, det næste spørgsmål, jeg vil stille jer, det er om I er kræsne?
Definere. Altså, jeg er jo ikke til fisken. Jeg kan ikke lide noget fra havet overhovedet. Eller jeg kan egentlig heller ikke lide salat.
Altså, jeg ved godt, det ikke er så sjovt nødvendigvis at indrømme selv, men du er lidt sart faktisk med mad, synes jeg. Sagt på en pæn måde.
Ja, det kan du kalde det. Ja. Sart, kredsen, ja.
Og hvad med dig?
Gammeldags husmandskost.
Ja. Ej, måske vil jeg lige forklare, fordi der var også altså den måde, du voksede op på med mad. Jeg vil sige, mange ville måske sige, det var traumatisk i dag, men det her med, at du blev tvunget til at spise hvad som helst, og hvis ikke du kunne lide det, så skulle du gå i seng og den her slags.
Nej, ja. Da jeg voksede op i 60'erne, det var der, hvor alle sultede i Afrika, og der fik man at vide på, at vi skulle spise klokken 17.30, der var der hjemme. Hvis der var albuer på bordet, så røg du på toilettet og spiste. Hvis du bandede, så røg du på toilettet og spiste. Hvis du ikke smagte på det, røg du også på toilettet. Du fik ikke mad i øvrigt, og vi skulle smage på alt, og altså, det glemmer jeg aldrig. torsk, bare lugten af det, lever. Jeg kaster op en dag i dag, bare lugter det. Og jeg havde simpelthen aftensmaden. Når det er sagt, så havde vi jo ikke ret mange penge, så det var sådan rimelig. Altså, hvis man var sulten, så fik vi af min mor, hun lavede altså sådan en ligesom kaffefilter med havregryn i, og så sukker oveni, så kunne man løbe ud og lege. Og hvis hun rigtig flottede sig, så kunne der være en fedtemad med salt på, der stadigvæk i dag er lidt en luksus, synes jeg. Så nej, jeg har aldrig nyt at sidde ved... Jeg gjorde det i hvert fald ikke i mange år, nød jeg ikke at sidde ved et bord og spise.
Hvordan spiste I hjemme hos dig, Christian, da du var dreng?
Jamen, det har vel nærmest været lige modsat, tror jeg. Jeg er født i 77, så det må være 80'erne, jeg ligesom har spist min første måltid, jeg sådan kan huske. Og det har altid været meget hyggeligt, og der er altid blevet taget meget sådan hensyn til mig. Jeg har altid fået... Sådan, så løgene blev revet ned i frikadellerne, sådan, fordi jeg ikke kunne lide at knase løg og sådan nogle børneretter. Sådan, så der er virkelig blevet taget utrolig meget hensyn. Og jeg vil faktisk sige, at jeg var meget kristen som barn, men som voksen er jeg så overhovedet ikke kristen. Så det er nærmest en modsatte historie.
Hvis jeg mig selv får, at på et tidspunkt, da jeg bliver gift, jeg har børn, og min kone vidste, at jeg sad aldrig ved bordet. Jeg sagde, det mad, det interesserer mig ikke, og de der aftensmåltider, så holdt man ikke væk, når familien spiste de første mange år. Og så siger min kone til mig, jeg tror da ikke, du kunne lave det om, så det blev en god oplevelse for sine børn. Og ved du hvad, det har jeg faktisk aldrig nogensinde tænkt over. Så vi begyndte lige pludselig at spise sammen hele familien, og jeg havde mine egne ritualer, når man spiser, og jeg synes faktisk, at det blev det hyggeligste, jeg nogensinde har prøvet. Sådan en bordbøn hver aften, hvor hvis der skete et eller andet i familien, hvad kan man sige, familien, alt er fryd og gammel, familien Holm holder sammen, eller noget i den retning, og det var faktisk, det var hyggeligt.
En lille slags aftensmadspoesi også.
Ja, man, på et eller andet.
Og det er en lille højtid.
Jeg tror faktisk, jeg hygger mig med en resten af familien nogle gange.
Jamen, jeg vil da også sige, at det er noget, som vi nyder at gøre meget sammen, er at spise et stykke smørbrød på den gamle kaffebar, for eksempel, inden vi har optaget programmer. Og det er også en stor nydelse, og det er også en del af at nyde sine måltider.
Men du har haft bordbøn, har du ikke?
Jo, det er rigtigt. I præstegården. Skal vi tage hinanden i hånden og så sige en lille bøn og en taknemmelighed for maden, der stod på bordet. Og jeg kan huske, det var lang tid, hvor jeg tænkte, at det blev lidt ældre. Det var langt ude, og det gad jeg aldrig igen, men jeg synes egentlig, at det er en meget god lille markering. Altså ikke, at det behøver at være en tak til Gud, men bare det her sådan markering, som du siger, at måltid faktisk er højtideligt, og man kan virkelig kan bruge det til at samle noget.
Kunne du finde på at bruge det, hvis du får børn?
Ja, det kunne jeg faktisk godt. Det kunne jeg faktisk godt.
Det er smukt.
Ja, jeg kan også godt lide ideen om det. Det minder mig sådan, ligesom hvis man har skolesang på skolerne, eller når man går hjem før i tiden, der gik i skole, så skulle vi også synge. Så jeg kan også godt lide de her traditioner, selvom jeg har været modstander af dem på et tidspunkt.
Ja, der er også det her med, at det er sådan en tid, hvor at jeg synes, der har været meget travlt med at gøre ting mindre højtidlige, og gøre alt mere afslappet, og gøre, altså få manerne og formerne og normerne sådan presset i baggrunden. Så jeg synes, at de her muligheder for at samle ting lidt igen. Jeg tænkte faktisk på det den anden dag, når rytterne kører forbi Kappelmur eller Geratsbergen i Omlop eller Flandern rundt, og der bliver ringet med kirkeklokkerne. Det er jo ikke, fordi det skal være sådan en hilsen til det guddommelige, men det er bare for at markere, at det er højtidligt, og det er en stor dag, og der er noget i gang. Det er virkelig, det synes jeg virkelig, man må søge, hvor man kan.
Med hensyn til Guds, altså de her måltider, jeg springer lidt i det, er det, nu gik vi lige forbi Møntergade før på vejen herind til. Jeg tænkte på Jørgen Leth. Hvad vil I sige? Er det overvurderet eller undervurderet at gå alene ud og spise og nyde et måltid mad?
Det er undervurderet.
Jamen, det er jeg helt enig i.
Det er jeg glad for, at I siger, så vi egentlig.
det er bare virkelig et udtryk for, synes jeg, at nyde livet og opsøge skønheden og kontemplere og lade tankerne vandre. Det synes
altså,
jeg virkelig
godt. Altså, tage en pæn skjort på alene, hvis man er ude at rejse og klæde sig på, gå på restaurant og sidde og jagtage liv omkring en. Det synes jeg egentlig også er ganske undervurderet.
Ja, og det er jo faktisk også undervurderet i Danmark. Altså, jeg gør det meget i Italien. Jeg er ofte i Italien alene, og det er jo ikke mærkeligt i Italien at gå ud og spise alene. Tværtimod, det er der masser af mennesker, der gør, og nogle smukke oplevelser, man kan få, når man har en samtale med tjeneren eller ved bordet ved siden af. Men egentlig, det er mærkeligt, det er så ja, så forkert i Danmark. Altså, jeg synes næsten, man sådan kan, altså folk sådan kigger på en, som om man er ensom, eller det er også synd for dig, at du sidder der alene. Men,
du har ikke nogen venner.
Nej, men det kunne også være bare, at jeg har valgt mit eget selskab. Jeg synes selv, jeg er ret godt selskab, så jeg kan godt lide at være alene.
Hvad med, hvis vi lige kan slutte det her af, så vil jeg spørge, kan I lide at lave mad?
Altså, jeg elsker at lave mad, jo. Det lyder jo, det er sådan en kliché, men jeg kan virkelig godt lide at lave mad, og jeg har en kæreste, som elsker at lave mad, og vi får stort set hver aften lavet alt for meget mad til vores børn der. Men vi hygger os med det, og jeg slapper meget af med det. Altså, efter sådan en lang, stressende dag, så kan jeg godt lide det der med, at man skal have kartoflerne klar samtidig med fisken eller kødet. Eller, altså, det der med, der er noget helt lavpraktisk i et køkken, som jeg enormt godt kan lide.
Sådan en simpel, manuel beskæftigelse, hvor man bruger hænderne lidt mere end de store tanker nødvendigvis.
Ja.
Du kigger. Jeg hader det simpelthen som pesten. Det er ikke noget at prale af, men jeg tror, at jeg har lavet noget til mad i hele mit liv. Jeg har noget med køkkener. Jeg kan ikke lide at være der. Og så du siger, du hygger dig med kæresten. Jeg har en kone. Hun kan ikke. Jeg havde fødselsdag. Hun siger, hvad er din livret? Hvad skal vi have dessert? Ah, apple pie. Så laver hun apple pie. Og jeg er nødt til at sige til hende, det er simpelthen den værste apple pie, jeg har fået i mit liv, som smagte helvedes til. Hun siger, ej nej, siger hun, så slipper man den heller ikke. Så gav den til vores søn på det tidspunkt, at Albert var 8 år. Han begyndte at græde. Så dårligt var det. så jeg har heldigvis en mor, der kommer og laver mad til os og hjælper sig, og en svigerfar, og så får jeg aldrig noget mad. Men det kunne godt forsøge, men sådan at excellere rundt i køkken, det har jeg ikke rigtig i mig.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers.
Hvis vi skal blande det hele lidt sammen med cykelsporten, som vi jo alle sammen her i rummet holder
af. Bare afbryde, hvordan går det egentlig med, når jeg tænker, hvordan går det med keramikken? Hvis du forstår, hvad jeg mener.
Ja, jamen, jeg forstår uden ikke, hvad du mener.
Nå, det var en lille elefant i rummet,
meget,
kan vi kalde den det?
Meget apropos.
Så bliver det varmt.
Åh, ja. Ja, kan vi holde en pause? Nej, jeg har jo faktisk lagt keramikken på hylden.
Det var sådan en pottemager en overgang dertil.
Ja, det var jo... Det har været mange spændende år, jo, som har budt på op- og nedtur, vil jeg sige. Men nu er det officielt slut, og har egentlig, kan man sige, solgt den del af rettighederne, jeg havde til dem, som producerer det, og de løber så videre med det keramik, og så løber jeg videre med det, som jeg er trænet og uddannet til, og det er ernæring og mad.
Ja, altså det jeg fiskede lidt efter måske, det var den her, du kom modvind på et tidspunkt. Ja. Det var lige sit storm, end du... I, og det var jo egentlig sådan lidt, jeg vidste godt, du også var i cykelrytter, men hvad fanden skete der egentlig, hvordan? Og grunden til at spørge, nu anskuer jeg mig selv for at være lidt en specialist i den slags, fordi jeg har prøvet det selv, og derfor synes jeg også godt, at jeg kan tillade mig at spørge så direkte, det måske var. Hvordan oplevede du det, den affære, og hvordan håndterede du det? Ja. Var det sådan, du vågner og skulle opryde igen? Du vågner op en morgen og sagde, hvad helvede skete der lige der med mit liv? Det gik lige så godt.
Ja, det var det jo stort set, kan man sige. Jeg var jo selvfølgelig lidt forberedt på det, fordi at jeg vidste kontant, at vi lavede et program, der brød helvede løs. Jeg var gul bjælke i 14 dage på mange af de fine medier der, Ekstrabladet, BT. Jeg blev kimet ned. Jeg fik i hvert fald et par hundrede trusler om det ene og det andet. Og
du fik også trusler?
Ja, både på at få tæsk, og de håbede, jeg ville dø. Og hvis de mødte mine børn, og min kæreste blev ringet op af mærkelige mennesker, mænd primært. Det var ekstremt voldsomt, og jeg mistede fuldstændig kontrollen med mig selv, og egentlig også... Nu skal jeg passe på, at det ikke bliver mere dramatisk, men jeg havde en lang periode faktisk, hvor jeg slet ikke havde lyst til at gå på gaden. Jeg er overrasket over, hvor voldsomt det påvirker mig, og hvordan jeg egentlig bare... Jeg har ikke fortalt så meget om det. Så hvordan det stadigvæk påvirker mig, faktisk.
Når du tænker over det endnu?
Ja.
Altså, når du går på gaden, eller?
Nej, det gør jeg ikke.
Jeg vil sige, nu jeg er en form for rådgiver, synes jeg selv, men fordi jeg prøver...
Du har også prøvet folk at boble efter dig?
Det har jeg prøvet mange gange, og piftet bilen, og skrev brev lagt i postkassen, som det var hisse.
Du er også blevet opsøgt på adressen nærmest, ikke? Og...
Jo. Der, jeg har også prøvet lidt af hvert, og hvad det hedder. Jeg har det sådan, der er jo to ting i det, synes jeg, når først og fremmest, så tror jeg også, man skal sige, hvornår det er en rigtig shitstorm. Der, i min optik, så er der tre faser, eller tre forskellige, man kan ende i, om man vil. Der er den, du selv den kreerer, Joachim B. Olsen. Han skriver noget med, at mænd, der kører med cykelhjelme, ser dumme ud. Der forventer du en reaktion, og du gør det lidt for sjov, og der sidder du sådan lidt og tænker, hvordan kan jeg blive så sure? Altså, slap af. Jeg har et billede nogle gange, ligger op, hvor jeg kører på scooter, uden hjelm og ryger. Det er 10 år gammel, men hvis jeg keder mig, så ligger jeg derop, og jeg ved, at folk bliver rasende over, at jeg kan køre på scooter, uden hjelm og ryge. Og det er jo lidt for sjovt for at... Og min gode ven, psykologen Jens Hansen, jeg siger, hvorfor gør jeg det nogle gange? Han siger, Brian, det er bedre, at du kører 100 km. Du gør det kun, når du keder dig.
Ja.
Og så forventer du en form for reaktion, og så får du det der lille adrenalin, du sidder og griner lidt. Der vil sige, at der er den her selvforskyldte, selviscenesatte selvstorm, hvor man går og griner, man er faktisk ligeglad. Altså man får rødt lidt, og rørt lidt i gryden, kan man sige. Så er den anden, vil jeg sige, det er der, hvor man siger noget i interview, så tager det ud af en kontekst. Man ved det egentlig ikke. Der går måske 24 timer eller dagen efter, så nogen, der ringer, hvad har du sagt? Det ved jeg ikke, hvad jeg har sagt. Og så kigger man på X eller Twitter, og så er der 5.000 beskeder. Jeg kan huske, at jeg har sagt noget med... Jeg har prøvet et par gange. Jeg var i karambolage med, ikke var det med Bild. Jeg har sagt noget med 90'erne på et tidspunkt, og cykelrytter og kaldte tyskerne for Fritz. Altså, jeg fik 10.000 beskeder fra tyskerne, der ville slå mig ihjel. Jeg har prøvet med nordmænd, noget med nogle poljepiger, og det gik fuldstændig amok. Men jeg vidste, det var 48 timer, og vi kommer videre. Men alligevel så undrede det mig, at folk kan blive så rastende over noget, man egentlig siger lidt for sjov. Og man er ikke ude på at genere nogen, eller gøre nogen ked af på nogen måde. Jeg havde hele Tyskland på nakken, følte jeg. Jeg havde hele Norge på nakken. Og så er der den tredje, den der tsunami. Sitstormen, hvor som du har været ude for, hvor folk stikker knive i dækkene på ens bil og råber efter en. Man siger, jeg plejer at sige, hvis man er den der, så skal man gå ud. Man skal ikke gemme sig. Men problemet er, hvis man har sådan en sag, jeg har selv været indrømmet doping, hvor folk råbte efter mig. Jeg var anklaget for overgreb mod mindreårige, så kan der ikke finde noget, der meget værre.
Nej.
Så vil der hellere være næsten i spillet for mor eller et eller andet. Og det er der, hvor folk går og stikker knive i din bildæk, og jeg tænker, okay, jeg er nødt til at gå ud. Men problemet er, at hver gang du møder nogen, så skal de høre om sagen.
Ja.
Og til sidst orker der fandme ikke, undskyld, jeg spurgte dig,
så
orker der fandme gaden med ikke at snakke om dem mere, og så begynder du allerede at isolere dig lidt.
Ja.
Fordi de advokater siger, at du må ikke tale mere om det, for ens natur siger, okay, når det er aller værst, så er du nødt til at gå en tur ned ad strøget på Frederiksberg Allé, ret ryggen, og tage det som en mandfolk. Men det er svært, når du ikke kan, for folk kan også mene det godt nogle gange at kontakte en. Men straffen starter jo allerede i det øjeblik, du er på forsiden. Alle skal høre telefonen, den rækker, man overgår ikke at tage den. Den står på lydløs. Så det kan jo være lidt af en mundfuld at komme igennem.
Hvis jeg må spørge, Christian, fik du et råd undervejs i den her tsunami, som Brian kalder den, eller var der et tidspunkt, hvor en gav dig noget hjælp eller vejledning, som du har kunne bruge siden, eller som du ville kunne løfte ud og skabe en større mening ud af?
Jeg har fået utrolig mange råd, og netop også, som Brian siger, har haft rigtig mange venner og familiemedlemmer, som har taget fat i mig og gerne ville gå tur, hvor til sidst jeg orkede ikke, altså fordi så skulle vi tale om den åndssvage sag, som jeg bare havde lyst til at glemme. Så jeg har jo, altså, det har også været det en erfaring i mit liv, som har gjort, at jeg også har fundet ud af, hvem der virkelig er tæt på mig, og hvem der vil mig det allerbedste. Men jeg tror egentlig, at i bagspejlet ville jeg måske gerne, hvis jeg kunne gøre noget om, have sagt noget mere, og som hvordan jeg så på sagen. Det var alligevel 7 års retssag i det danske retssystem.
7 år?
Ja, som det kunne godt være, det så meget enkelt ud, og kan man sige, medierne og alle fremstillede det som en meget enkelt sag, og jeg er dømt for at kopiere en anden mands keramik. Men det var jo en ret kompliceret sag, altså 7 år i det danske retssystem er kompliceret, så der er en masse nuancer i den her sag, som jeg egentlig synes... jeg måske skulle have bidraget mere med, men det har jeg ikke gjort.
Det kan jeg huske, Brian, også noget. Du har sagt til mig, din gamle chef, Walter Godefroth, var det måske ham, der opfordrede dig til det, men det er i hvert fald noget, jeg har hørt dig sige, også i forbindelse med de gamle dopingsager, at der er noget magt i, eller noget gennemslagskraft i, at man selv får sagt tingene.
Ja, det er selvfølgelig en afvejning. Belgierne, de siger, en såret køtter, den bider fra sig.
Ja.
Så og det er jo sådan lidt i den filosofi igen, at hvis man, hvad man også skal have lov til, selvfølgelig at være ked af det. Men vi ved alle sammen, hvis du er ked af det, så ligger du hjemme i sofaen i fosterstilling. Det gavner sgu ikke nogen. Altså hvis du er vred og krigerisk, så er du aktiv. Og det er det, jeg altså lidt tilhænger af. Men selvfølgelig så er der en masse juridiske ting, man også skal passe på, man ikke får sagt for meget i det raserianfald, som man faktisk har inde. Der gør man ikke rigtigt, for man er jo rasende samtidig. Ja. For altså, man føler, det er retfærdigt, det hele. Og man tilbage med Lefebvre, du selv har mødt, og vores læge, Ivan van Mol, de havde jo også en retssag, de var anklaget for organiseret doping på Quickstep. Jeg tror også, den tog 5-6-7 år i Belgien, og det var altså hver dag med kniven på struben.
Og det var nærmest staten, der havde lagt sagen af.
Ja, det var en minister, det... Ja. Og det var et politisk spil, de var ind i med de her anklager. Og det tog en overrække. Jeg ved ikke, om beløbet har været officielt, så det skal vi udlade. Men de fik en god pus, altså i erstatning hver. Og Ivan, lægen, han sagde, at det var mange penge, han fik i erstatning. Han sagde, at det var ikke pengene værd. Det var der altså ikke. Det, de gik igennem de der 5-6-7 år, det ødelagde min hverdag, siger han. Det havde jeg sgu gerne været foruden den pus penge. Og det skal man jo også tage med, når selv man vinder nogle gange. Det er hårdt psykisk at gå og vente på afgørelserne.
Skal vi bevæge os lidt mod cykelsportens verden? Og...
Ja, jeg skulle nærmere sige, men man skal ikke lade en god shitstorm stå ude på kæm, så...
Nej, det skal man ikke, men det kunne da være ret at tale med andet end en kemik.
Ja, ja. Nå, ja, men altså, Jesper, alt dårligt, der sker her i livet, det skal du vende til noget positivt, lige meget hvad.
Det er rigtigt.
Du nødt til, der bliver renset ud i din vennekreds, du finder simpelthen ud af, om dit ægteskab holder. Jeg sagde til min kone, da det var værst, jeg siger, nu familien Holm skulle på teambuilding, nu finder vi ud af, vi holder sammen.
Ja.
Altså, de vil have vores, hugge vores hoveder her og sætte dem ind på rådspladsen. Hvis vi overlever det her, så bliver vi sammen for altid. Og det jeg har endnu, ikke?
Jo, ja. Jamen, det er jo rigtigt sagt, og det er jo faktisk det er jo netop alt det, man ikke kan se, når man står i det. Eller jeg ikke kunne se, og som jo så efterfølgende også har reflekteret over alle de mennesker, som virkelig har været der, og alle dem, som betyder noget, og så alt muligt, som egentlig ikke betyder noget for mig, der er sure på mig, det må de jo så være, jo. Men...
Min teori er, at folk, der reagerer sådan på nogen, de ikke kender. Jeg tror simpelthen, de har et lort liv. Folk, der skriver så grimt på Facebook, på Twitter, på sociale medier, der sidder og sviner folk til næsten lige meget, hvad du har gjort. Og folk, der kører dårligt, der snitter dig, når kører bil. Jeg plejer at sige til unge mennesker, lad dem være, de har et lort liv. Ja. Du kan ikke opføre dig sådan, medmindre du selv er sur. Tænk engang at have sådan en ægtefælle, der sidder og skriver sådan noget. De kan ikke have det sjovt.
Det må være et udtryk for en vis bitterhed.
Ja, og så skal vi også videre.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire.
Jeg har glædet mig så meget til at tale om det her, for i denne her, det her virvar af intensivering og ekstremitet, som Michael Mørko kaldte det for et par uger siden i cykelsportens verden, af gearopsætninger og carbon og watt, der skal vindes ned i de mindste detaljer. Den verden har også gjort sit indtog i, hvad cykelrytterne indtager. Og jeg ved, at det altid har været noget, som der er blevet fokuseret på i cykelsport, hvad man spiser. Der har været de mærkeligste historier fra fortiden med, at rytterne skulle have bøf til morgenmad. Brian, du er blevet forbudt at drikke vand under træningspas, og cykelsporten er fyldt med de her historier om, hvad man har gjort for at optimere sine præstationer ved, hvad man drikker og hvad man spiser. Og det skal vi tale om i det næste stykke tid. Og jeg vil spørge lidt sådan et spørgsmål, et barn måske vil stille til dig, Brian. Alaphilippe, Nicky Terpstra, Tom Bonen, hvad spiste de til morgenmad inden, lad os sige, VM?
Pandekager. Brød og syltetøj, peanut butter, der blev fyldt på. Jeg har aldrig set nogen af dem, du nævnte der, leve efter nogen kostplan på nogen måde. Og det oplever jeg mange af de rigtig gode rytter. Det er gerne de lidt mindre rytter, som der er mest fanatisk. Det er svært, når de kommer gennem nåleøjet. Eller også, så har de fået den disciplin, man har gjort det så mange år, som man lever. Jeg kan huske på et tidspunkt, ikke fordi jeg kan sammenligne mig med dem, Jeg lavede interview med en engelsk journalist om, hvordan jeg levede og spiste. Og han synes, det lød meget seriøst, at jeg ikke spiste is eller ost eller smør. Men når du har gjort det i så mange år, så tænker du ikke over på nogen form for afsavn. Det bliver simpelthen en vane, du skærer fedten fra. Du lever næsten som en munk, og det er jo sådan, man styrer selv lidt sine tanker med, hvad man har brug for, og det lærer man. Og så ved man, når der skal køre 280 km i Flandern i dårligt vejr, så skal der fyldes på, og så kan man så diskutere, hvad der er rigtigt og forkert bagefter. Og der skal Christian byde ind.
Så man kan måske differentiere mellem en morgen inden en løbsdag, 230 km i regnvejr, og så de her længere stræk i, lad os sige, vinterpausen. Brian, gavner det nogen rytter at veje deres mad? Lad os sige en professionel cykelrytter på Worldturen.
Jamen, altså, der er mange ting i det. Det skal jeg egentlig ikke kunne sige, men hvis det gavner ham jo, hvis det hjælper ham psykisk. For hvis du har en kostplan, hvis du har et nytårsforsæt, det er altid lidt din egen psyke, du slår også med, om du kan overholde det. Så hvis du føler, at det gavner at veje din mad sådan rent, du sætter dig op til cykeløbene. Vi har hørt om nogen, der tæller kaffebønderne. Det er fordi, du er allerede i gang med at sætte op mentalt. Og så overholder du de ting, som du gør op til. Jeg tror nu personligt ikke, man kører stærkere af at veje maden. Ikke på et vist niveau. Det skulle man gerne vide, når man er professionel cykelrytter, hvad man kan tåle og ikke kan tåle. Men der er sådan det psykologiske i det, hvis man holder sine træningspas og kostplaner, så bliver du stærkere oven i hovedet. Ligesom hvis man bryder det og overspiser, så får man dårlig samvittighed, og så kan man få det faktisk dårligt bagefter. Og det lyder måske lidt skørt, men de fleste cykelrytter, til trods for, at de måske kører 150 om dagen, de kører Tour de France, så slås de jo tit og ofte med vægten. Det er jo et frygteligt problem for en cykelrytter, vægten, fordi jeg løber en del, der mister du appetitten. Er der noget, du bliver sulten af, så er der cykel. Du bliver vanvittigt sulten af at cykle. Jeg kan huske, at jeg stoppede, og da karrieren, så tænker jeg har været sulten 20 år i træk. Jeg tænkte mad, morgen, middag og aften, og min karriere var en lang slankekur. Og jeg tænkte, når nu holder op, jeg kommer til at veje 200 kilo. Altså, det blev vanvittigt, altså. Og så sker der det, da jeg holdt op med at træne, så forsvandt appetitten. Og jeg synes, det var sådan underligt, at jeg ikke rigtig var sulten mere. Indtil en dag, 5 år efter, så gik der måske 6 eller 7, så kørte jeg første gang 180. Jeg kan huske, jeg skulle til Hamburg, til det her HEV Classic, som sportsdirektør. Det var første gang i en årrække, jeg tog buffet. Normalt har det sådan, at mad skal serveres. Jeg havde buffeter, men når man var ude og køre 180 km, så går der altså omgang i den her buffet med tarteletter og budding og fiskefiléer med alt for meget remoulade på og rejer. Og der får du den der sult igen. Så der sker jo noget med når man cykler og sulten.
Ja.
Og hvis en cykelrytter kører 200 km, når han træner, nej, lad os sige 200 km 3 dage i træk, hvor meget skal han have?
Jamen, han skal jo have vanvittigt meget. Altså, de forbrænder jo de der drenge jo altså, let 1000 kalorier i timen, og også mere til, hvis de er lidt større.
Hvis jeg lige må spørge, altså et almindeligt menneske på en almindelig dag med et almindeligt aktivitetsniveau, hvor mange kalorier er det på en dag, for han nu har sat op?
Sådan 2500-3000 for en velvoksen mand, ikke?
Ja.
Og det her, de jo altså, så kan du selv begynde at regne ud, hvis de cykler 5 timer, det er 5000 kalorier oven i de 3000.
Ja.
Så det er jo utrolig meget mad, der skal indtages, og som du også siger, Brian, altså jeg tror ikke, man kan spise det perfekte, men det, som jeg godt kan lide med drenge, det er at give dem en eller anden sikkerhed for, at hvis de gør, som jeg siger, eller hvis de spiser på den her måde, jamen så har de faktisk et mentalt overskud, så når de skal køre cykelløb på lørdag eller på søndag, så ved de, at de er optimalt forberedt. Og så kan det godt være, at de gør det forskelligt, og nogen har spist pandekager, og nogen har spist havregryn, og nogen har ikke spist så meget måske, men der er vi jo forskelligt indrettet.
Det er jo en læresætning, du har sagt til mig før, Brian, det her. Hvis der er to rytter, der rammer det samme niveau styrkemæssigt, så er det den, der mener, der har forberedt sig bedst, som kører fra den anden, at det mentale er så afgørende i de der situationer.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers.
Je revois ma spørgsmål. Sådan ren. Jeg ved ikke, om det er kemisk, men hvad der sker med kroppen. Kan du forklare de fleste, der har cyklet? Det er alle frygter, og måske også derfor, man har det med at overspise. Hvad sker der med det her sukkerchok? Der er så alle cykelryttere kender til, når man går sukkertom. Jeg tror, det er noget, som selv, der blev indført i danske sprog. Man siger, i dag gik jeg sukkertom. Når der ikke er mere kraft på kedlen, kan man sige, der lyser slukker, går sukkertom, det svarer til faktisk at være, jeg tror, der Frank Højt engang sagde det, der kører rundt på en cykel og være halvfuld. Man kan ikke tale, man kan ikke fokusere, og der bliver slukket fuldstændig for lyset, blodsukkeret falder, vil jeg sige. Men franskmændene siger fringale, belgierne, og det tror jeg egentlig også englænderne gør. Så alle ligesom...
Hvad siger de fra?
Fringale, sukker. Ja. Altså, der kom, belgierne siger, der kom en lille mand med den meget store hammer. Vi kan huske, Mads P. vinder VM. Foran Van der Poel, der lignede en vinder. Han gik sukker tom, da der manglede en omgang. Lyset slukket, han bliver sat af. Han når for et par gæler at komme op igen. Men det er derfor, man overspiser nogle gange. Man er så bange for det der sukkerchok. Vi ser det under Tour de France hver år. En rytter, professionel rytter, der sidder der, og sportsdirektøren sidder hele tiden. Husk, spis og drik. Og så glemmer de det. Og så kommer den lille mand med den meget, meget store hammer. Hvad sker der med kroppen?
Jamen, det er jo simpelthen, fordi man har tømt sin sukkerdepoter, og man skal over for brændt fedt. Altså også det, som man... Du løber selv, og jeg selv løber maraton for mange år siden, men altså det, hvor man møder muren, som det hedder. Altså, så du går simpelthen fra sukkerforbrænding, som er ret effektivt, og dine muskler fungerer godt, til regulær fedtforbrænding. Og det gør simpelthen, at du både kan blive svimmel, og du må også sætte farten gevaldigt ned, fordi du, det er simpelthen ikke så effektivt. Altså fedt er ikke så effektiv en energikilde, som sukker er.
Det bliver godt noget tid, ikke? Jo. Inden man slår på fedtforbrænding. Da jeg var ung, der havde vi det her, der hed superkompensationstræning, og det gik ud på, at lade være at spise morgenmad, køre 120-30 km, gå sukkertom, sætte dobbelt en time, tage ligoder en time, du slår på fedtforbrændingen, og så kører du 100 km til, og så har du det godt igen. Ja. Men den der lille time, for du går fra sukkertom til fedtforbrænding, det er frygteligt.
Ja, og nu går man heller ikke, og man kan sige, rent teknisk går man heller ikke bare for sukkerforbrænding til fedtforbrænding, fordi du forbrænder også fedt, mens du forbrænder sukker, når du sidder på en cykel. Men det er sådan set det, der sker. Og rent teknisk igen, så altså, hvis du, lad os sige, du forbrænder 1000 kalorier i timen, du kan ikke indtage meget mere end 400-500 kalorier i sukker i timen, så får du ondt i maven. Så der er jo simpelthen en helt naturlig forklaring på, eller på et eller andet tidspunkt, jamen, så er der ikke mere kaffe på kanden eller sukker i tanken. Og så er man ligesom nødt til at forbrænde fedt. Og det kan man træne, som du også siger. Det er der forskellige måder at gøre på. En af det er at bevidst gå sukkerkold, og så træne det og prøve at køre videre.
Og så vil jeg så sige, så var meningen med det, man holdt 3 dages pause bagefter. Man kørte 300 km, og de sidste 100 skulle gerne være på fedtforbrænding. Og vi gjorde det en del. Der var ung professionel, og så læste jeg faktisk, at man kunne få sukkersyge af det, fordi senere i livet, og så, det var derfor, jeg stoppede igen. Jeg tænkte, okay, der er måske også et liv efter karrieren.
Jo, men jeg håber, det lyder også fuldstændig rædselsfuldt, 3 timer.
Jo, men du er så fanatisk som cykelrytter, du vil jo gøre alt.
Ja, selvfølgelig.
Du vil jo gøre alt for at blive 1% bedre. Altså, det er jo ikke, fordi man ikke gider.
Nej.
Altså, hvis man skulle køre 800, gjorde vi gerne det, men så okay, der kan du måske ikke nå at restituere. Så man har gjort nogle skøre ting. Jeg ved ikke, om det var skørt. Der er nogen, der stadigvæk der kun har proteiner en uge, og så dagen før, så er det kulhydrater. Ja. Der så bygger op.
Ja, der er mange teorier. Det er jo i hvert fald ikke dumt at træne sin fedtforbrænding, og det gør man jo ved ikke hele tiden at være fyldt med sukker. Så på den måde er det jo en rigtig god træningsstrategi, men det gør også, at du ikke kan træne så hårdt, kan man sige, i de perioder, hvor du træner din fedtforbrænding. Der kan du simpelthen ikke træne med samme intensitet, så det har også nogle konsekvenser. Eller som du siger, man skal have 3 dages pause bagefter, måske for at restituere fuldstændig. Så der er jo fordele og ulemper ved alle strategier og alle mulige måder at forbedre sin præstation på. Men der er ikke nogen tvivl om, at man er nødt til at træne det at gå sukkerkold, for det er uomtvisteligt en del af det at være cykelrytter. Det er, at du kommer derud, hvor der bare ikke er mere tilbage.
Nej, jeg tror, at jeg kommer om det. Det gør jeg stadigvæk, hvis jeg træner, uanset om jeg kører 70 eller 150. Det går ikke hver dag mere. Men jeg synes, det er godt. En halv time inden jeg er hjemme, så tager jeg en gel.
Ja.
Hvis jeg ikke tager den, så er jeg sulten resten af dagen. Ja. Men at tage en, selvom jeg ikke er sulten, sådan når jeg rammer sådan periferien af Store København, tager en gel, så kan jeg faktisk klare mig en banan til aftensmaden, og så føler jeg allerede, at jeg begynder at tabe mig lidt. Men det frygteligste er, hvis du kommer sulten hjem efter en træningstur, du går jo harmgang i køleskabet resten af dagen. Der er ligesom en sult, der ikke kan blive stillet. Det er jo frygteligt.
Jamen, jeg kunne godt tænke mig at få lidt af det her historiske med, for det her med de her geler, i de her plastikindpakninger. Du siger, man kan nå at indtage op til 500-600 kalorier i timen. Det er vel meget ved hjælp af dem, man skal have geler, men de har jo ikke været der altid, Brian, jeg formoder ikke, at der var geler, da du gik i gang med at køre som dreng, og tænk, hvor mange geler, der bliver spist nu af motionister, og hvad er det egentlig, der sker med de geler, og hvad gjorde I, før de var der?
Det gør det lidt nemmere. Inden gelerne var der, så var der noget ekstran, sådan nogle grønne brækker, der kom fra hospitaler, men jeg tror egentlig ekstran. Man sagde, det svarede til en tallerken pasta.
Ja.
Der kørte cykeløb 2-1 ekstran, jeg drak i timen, uden de store følelser. Det smagte helvedes til. Det skulle bare ned, og jeg kørte med Matti den anden dag. Han kører stadigvæk, som han gjorde i 70'erne med rugbrød. Han rejser sig op, pakker sølvpapiret ud og en rugbrødsmad med honning og banan. Og det kører han da meget godt på endnu. Det er lidt mere besværligt at håndtere. Der er nogen, der har en sneakers med eller en bouncy bar med. Et spørgsmål.
Ja.
Undskyld, jeg er så glemt at spørge for fanden. Altså, det her med, når vi snakker bananer og gel. Mm. Romkugler, studenterbrød, hvordan har du det med det? Det er jo sådan, cyklerytter er der sindssygt. Jeg har spist mange tons i mit liv, har jeg været fuldstændig idiot. Men hvis du har kørt 1.500 km, du er ved at ramme sukkerchokket. Jeg synes jo, det er noget af det bedste, der findes til at komme med at få mere energi af.
Ja, jeg skal prøve. Jamen, det er jo, det er også dejligt at spise jo. Altså, alle bagværk, synes jeg i princippet, hører sig til på en god, lang cykeltur. Udfordringen med romkugler og studenterbrød og bagværk generelt, det er der ret meget fedt i. Og fedt sænker faktisk optagelsen af sukker. Så hvis man er ved at gå sukkerkold, så er det en ret dårlig idé at spise et fedtrigt måltid, som de fleste, det meste bagværk jo er. Så på den måde er det ikke det helt optimale at spise, men på den anden side...
Og hvad er alternativ? Og du må ikke sige geler.
En cola, altså ren sukker. Okay. En is måske, hvis det er en varm sommerdag. Men altså, hvor du ikke har så højt et fedtindhold. Det er bedre, når du kommer hjem, og du ligesom holder stille, så er det bare for at fylde på med nogle kalorier. Men når du er ude at cykle, er fedt ikke det mest optimale at indtage, fordi det sænker både mavens tømningshastighed og også optagelsen af kulhydrater.
Hvad med bananer? Det var jo det. Det var stort i 70'erne, og så kom der Jan Brinkmann, en gammel træner. Han påstod, når vi spiste for mange bananer, der var blåsyre i, og det kunne man dø af. Så undersøgte jeg det senere, så viste jeg, at man skulle spise 1 ton bananer, inden man fik blåsyre nok. Men når man nu starter på at spise mange bananer igen, vil det fungere?
Ja, altså problemet er, at man skal spise rigtig mange bananer. Ikke? Der er 100 kalorier i en banan. Ikke? Så altså, det er jo til kvarters cykling ved høj intens.
Og det fylder lidt meget.
Det fylder meget i baglommen der. Ikke? Så derfor er det ikke det mest optimale at spise, men det er en god kilde til
måske også, hvor maven skal noget at arbejde med.
Ja, fordi det er jo problemet med geler, ikke? At man kan godt have spist rigtig meget sukker, og så være rigtig sulten, fordi maven er helt tom. Ja.
Hvis jeg så må stille et spørgsmål. Altså, nu har jeg så for eksempel set, jeg kan huske, det kunne være Stjernerne og Vandbærerne, eller forskellige cykeldokumentarer. Man ser Søren Jørgensen står og smører madpakke til rytterne, en hvid bolle med lidt syltetøj. Men hvad får rytterne egentlig i deres myset i dag undervejs under løbende? Altså er der så bananer, og hvad foretrækningerne spiser de her riskugler, kan jeg huske, du har talt om, Brian?
Ja, riskager, det er der mange, der godt kan lide de første 100, for lidt at sidde tyk på og hygge sig med det. Men efterhånden, så er det flere og flere geler og flere og flere bar, altså som du skal pakke ud. Så de her riskager, hvor belgiske hold, de er en fryser fyldt med riskager, eller også, der er også nogen, der laver dem selv om aftenen i bussen. Det er der mange af de ældre rytter, der foretrækker, men ja, jeg tror, det er ved at dø lidt ud, og det kan godt være, der mere, hvis man kan kalde det krudt i de andre ting, sådan, som man får i indpak af forskellige varianter.
For at komme til at tænke på det nu, det her med bananerne, at der må der være et eller andet for kroppen at få så meget kunstig mad, og sådan laboratoriemad har jeg næsten lyst til at sige, med de her bar og geler.
Jeg er jo sådan en ny cykelrytter, som jo så sjovt nok går meget op i ernæringsdelen og ikke går sukkerkold, så jeg spiser jo også på mine træningsture en sådan 4-5 geler i timen, som er 2-3 gange så meget som dem, jeg cykler med som regel, men det gør jeg, fordi jeg ved, at jeg præsterer optimalt på det. Og jeg kan godt lide, når jeg skal ud og cykle, men så fungerer min krop optimalt. Så jeg er selv stor tilhænger af al den forskning og al den viden, der ligger bag geler. Jeg er ikke tilhænger af at sidde og spise rent sukker, men du forbrænder det jo derude. Så derfor er jeg ikke så bekymret for, at det er skadeligt for kroppen.
Men spiser du, hvis du nu kun kører hver anden eller tredje dag, tager du så stadigvæk 3-4-5 geler?
Ja.
Der, det, hvad så hvis du træner hver dag, så skal du jo have 8. Der er stor forskel på, om du træner hver dag eller hver tredje dag. Hvis jeg ikke har trænet 2 dage, så behøver jeg ikke at spise, så kan jeg sagtens køre 120 uden at spise noget. Men hvis jeg kører hver dag, lige pludselig 3 dage i træk, så skal der være pasta til aftensmad.
Ja.
Forstår du, hvor jeg vil hen?
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Og det er jo der på cykelholdene, vi har diætister med, og jeg er ked af at sige det, der er mange, der ikke fatter, hvad der er op og ned, når de regner ud, hvad rytterne skal og spise efter. Der er jo stor forskel på, om en rytter, han har siddet og ført og trukket feltet til de Klerk,
ja.
Eller sprinteren, som der sidder på hjul hele dagen og kun kører 150 meter. Der er forskel på Askren, som der kører 5 timer om dagen med 300 watt i snit, eller Fabio Jakobsen, der er ikke til slås med vægten, der højst træner 3 timer, kører nogle intervaller, og måske har 200 watt i snit, når han kommer hjem. Så på den konto, det er også, hvor meget man leverer, og så er vi ikke engang sat stofskifte og så videre endnu. Der er også forskel på folk.
Kæmpestor forskel, og du har fuldstændig ret. Altså, hvis man har planlagt 2 hviledage efter sit træningspas, så er der ikke nogen grund til, at man fylder sig op med alle mulige ting ude på ruten. Så skal man bare spise helt normalt, så skal man nok være klar til, når man skal cykle, eller hvad man nu skal igen. Jeg træner som regel hver dag, ikke cykling, men så forskellige slags sportsgren, så derfor kan jeg godt lide at altid være sådan i energibalance, og også netop på de der lange træningspas på cyklen og vide. Nu er jeg heller ikke så erfaren som dig jo. Når jeg skal cykle 100, så ligger der faktisk også noget mentalt for mig i, at jeg spiser de der geler og føler mig sådan godt ovenpå, og jeg ved, der er...
Det er også lidt skrækken for at gå sukkertom, synes jeg.
Ja,
hvis jeg
det
gør
det,
fordi jeg er bange for, at sukkerchokket kommer, og erfaring, som du siger, det er interessant lige meget, når man er så gammel, som jeg er, når man finder ud af efter 50 år, alt hvad man gjorde, det var forkert. Med bøf om morgenen, men vi måtte ikke drikke, da jeg var ung. Og man siger, jamen, de lød ganske overbevisende, da de sagde dengang, og vi troede på det i mange år. Og så finder man ud af, jamen, hvor var vi da dumme, alt vi foretog os var forkert.
Er der noget, som bliver bragt frem lige nu, som I tænker, det kommer man til at droppe igen om et par år, det der, det virker som det rene nonsens?
Det ved man jo ikke aldrig rigtigt, for mange af de argumenter for, at man skal drikke og spise, og det er jo svært at komme med nogle gode argumenter imod det. Og også, det var det samme før i tiden, hvor vi ikke måtte drikke under træning. Der skulle man vende kroppen til ikke at få væske. Og der kunne man kun få væske, når man kørte cykelløb. Og det var også svært at argumentere mod det. Og jeg tænker, at man siger nok noget andet om 10 år, men jeg tror dog, man er inde på noget, der rette nu med det bedre. Og
det må være mindre udsving.
Det er et vildt råd i hvert fald, ikke at drikke, når man er ude at cykle. Det er alligevel... Den er lidt lakrids, synes jeg.
Jeg tror stadigvæk lidt på det.
Jamen, altså, så skal jeg heller ikke grine underkøbet med det. Det er alligevel lidt vildt. Altså, hold da op.
Men jeg kan huske, der for eksempel var sådan en fase, hvor der var meget med nødder og fuldkorn, og der skulle være sådan en mere grov diæt.
Den tror jeg ikke på, for jeg tror, som cykelrytter, der skal du gøre, hvad der er godt for maven. Og da jeg kørte, det var pasta, det var kylling og yoghurt for din mave. Og salat, der bruger du for meget energi på at nedbryde, sagde de, når du taler, vi kører Tour de France.
Ja.
Du bruger for meget energi, blodet ned i maven. Det er lidt for dårligt. Yoghurt er godt for din mave. Vitamin C, det må du tage på en tablet eller indsprøjtning, sagde de. Det kan du altså ikke lægge at bruge energi på og forbrænde. Og nødder og sådan, hvad skal du bruge det til? Det ligger og bobler i maven de første 20 km, når det kører stærkt.
Ja. Ja, men der er jo hele tiden nogle bevægelser. Lige i øjeblikket er der jo faktisk en bevægelse, hvis man ikke cykler, som du også siger, Bastian, at man skal spise sådan, altså, man spiser rent og ikke så forarbejdet mad, og selvfølgelig fuldkorn og nødder og sådan nogle ting. Og det tror jeg også, altså personligt som motionist, jeg skal ikke vinde nogen cykelløb eller noget. Altså, så kan jeg godt lide at spise rent og nødder, og også øvrigt kan jeg godt lide at spise mad, der smager godt. Altså for mig er mad mere end bare brændstof, og det er jo faktisk også noget af det, jeg rådgiver drengene i, at mad skal også være en god oplevelse, et godt måltid, hvor vi sidder og hygger os med familie, eller hvad man nu har. Så det skal ikke kun være altså byggeklodser til at kunne køre hurtigere.
Hvad nu, hvis at man tager en årlig tur i spurten, styrter, får nogle dybe sår, så du kan se knoglen inde på hoften, knæet er blottet, og albuerne, der er ikke mere hud på. Skal du så spise anderledes? Nu tænker jeg, det at fiske efter før i tiden, der sagde seniorerne, de gamle seniorer, og de sagde meget sludder, de sagde, B12, bøf, hjem, du skal have en stor bøf, B12, så lærer du hurtigere.
Det ved jeg faktisk ikke.
Jeg ved ikke, om det var en skrøne, men der var faktisk også nogle læger, der sagde til mig, jo dybere din sår er, jo mere B12 skal du have. Og på det tidspunkt, så man hjem og store bøf til aftensmad, så hilder du hurtigere.
Det lyder vildt alligevel, synes jeg. Men,
og zinksalve, tror jeg også, de sagde.
Ja, det giver vel god mening, men altså... Det er næsten ligegyldigt, hvad man taler om, altså, eller man taler om at forebygge sygdomme, eller at blive bedre på cykel, eller altså, så er sådan de helt generelle kostråd, altså om flere grøntsager og mere fisk, det er alt det, du ikke kan lide, Brian. og sådan generelt sund kost, vil jeg sige, det virker jo. Det virker til det meste jo. Så jeg er ikke så meget til de der sådan helt sådan meget specifikke råd om, at nu skal man lige have x antal... milligram af et eller andet, eller jeg har også sådan lidt svært nogle gange, med, når jeg taler med rytterne om ketoner, og hvad man ellers kan tale om af specielle ting, hvor jeg siger, få nu bare styr på at spise fornuftigt først, og så kan vi begynde, og alle de der små ting kan man så begynde at justere måske efterfølgende.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers.
Stofskiftet, metabolismen, det sidder i halsen, har jeg ret. Det, der gør, hvor meget du forbrænder. Skjoldbruskkirtlen.
Ja, og så er det jo, ja. Så kan man
men
sige, det er jo
vores... Men forbrænding, dit stofskifte, sætter du vel næppe op med hård træning. Det er vel som det er kemisk, noget kemisk, du har i kroppen, går ud fra.
Altså, det er vores muskler, der forbrænder, kan man sige, de kalorier, der nogle gange skal
forbrænde. Jo, men nogle mennesker har en høj forbrænding.
Ja.
Fra naturens side, så ved jeg, og nogle har en lav. Kan man så også sige.
Jeg har mødt mange mennesker med en selv erklæret lav forbrænding. Det har sjældent noget på sig.
Men jeg tror, det er 3%, ja. der siger, at vi er tykke, det er vi rydder for meget. Altså, stop nu af, ikke? Altså.
Jo, selvfølgelig er der nogen, der, men det er meget få, der har en så lav forbrænding, at det faktisk har betydning for deres vægt. Det er der selvfølgelig nogen, der har. Og så er der nogen, der har en højere forbrænding, og også nogen, der som jo aldrig rigtig kan tage på. Jeg tror alle sammen, vi har nogen i vores venskabskreds eller familie, som bare kan blive ved med at spise. Der er også stor forskel på, hvordan vi optager næring. Altså hvis du og jeg, Brian, spiser det samme måltid, så får vi ikke nødvendigvis det samme antal kalorier ud af det. Du optager måske proteiner bedre end jeg gør, og jeg er måske bedre til at nedbryde fedt. Så der er jo store individuelle forskel på, hvordan man også optager kalorier, og selvfølgelig også på ens forbrænding, men det er jo...
Med forbrænding sætter du vel i vejret ved at træne?
Det gør man jo, ja. Og jo mere man træner...
Og der kan du hjælpe lidt til.
Ja.
Og så kan man... En halv time om dagen, eller hvad? Hvad siger man?
Ja, man synes jo faktisk helst en time skal man være aktiv, ikke, om dagen, og også helst få pulsen op et par gange om ugen, hvis man sådan taler folkesundhed. Men det er klart, jo mere man gør det, jo bedre er det til en eller anden vis grad. Og så er det jo faktisk også vigtigt, at jo ældre vi bliver, at vi så også får noget muskelopbyggende træning. Det er jo cykling til dels også, men altså lidt sådan noget gammeldags styrketræning.
Ja.
Og hvad så med det her med at faste? Det synes jeg kender flere og flere, der gør. Og jeg kan også huske, Brian, du fortalte, at cykelrytter i samme periode, så du sultede dig selv og for at skulle tabe vægt og nu at komme i form af...
Det var før Christians tid i 80'erne, var der en bog, der hed Fit for Life.
Det kan jeg huske.
Jeg synes faktisk, den var god, og der fastede hver vinter 10 dage uden at spise. Og det vil sige, at de første 2 dage var måske sulten, så holdt maven op med at danne mavesyre, så var der frugtjuice hver dag, og man blev slank, det kunne man godt lide.
Det gør man som regel, når man holder op med at spise, jo.
Jo, men det var mere det, man kunne gøre det.
Ja.
Det var mere det sådan psykologiske i at nu kunne man lade være at spise i 10 dage, og så følte sig som en bjergkonge. Man må så erkende, man tager det hurtigt på igen. For ja, det gør man hurtigt.
Brian, det er sådan en utrolig diæter, du har været
på. Der er meget eksperimenterende. Men jeg kan love for, når man træner, man kan altså også gå kold, når man ikke har spist 8 dage, men så tror, man skal køre Dronning Mølle der. Ja. Så holder man ved sydlands. Så var der altså heller ikke på fedtforbrændingen.
Nej, så er der ikke meget tilbage.
Men det er de der ting, man prøver af nogle gange, men det er jo lige så meget for at se, om man kan.
Ja, altså, og det kan jeg jo godt lide.
Altså, og overvinde sig selv.
Ja, at man det er jo også selv meget nysgerrigt anlagt, så selvom der ikke nødvendigvis altid er videnskabeligt belæg for alle mulige og umulige diæter, så synes jeg, det er interessant at prøve af på egen krop. Der er ikke noget farligt ved at faste, tværtimod, der kan være nogle sundhedsgavnlige effekter af det. Og jeg tror egentlig sådan helt grundlæggende, at mange har godt af at lære lidt om sin appetitregulering. Fordi der er mange af os, der spiser, uden det handler om sult eller mæthed for den sags skyld, men spiser, fordi klokken er 12, og nu spiser alle de andre, eller nu er det morgenmad, så er det tid til at spise. Men det der med, at man faktisk lærer kroppen at være sulten, som du også siger, der går et stykke tid, så udskiller kroppen nogle hormoner, så føler man faktisk ikke sult mere. Og det er jo ret interessant, i stedet for, at man er styret af at skulle spise hele tiden, synes jeg.
Men du skal også vente til noget positivt. Du går og siger til dig selv, at når sulten kommer.
Det er fordi, jeg bliver nødt til lige at sige, hvorfor jeg griner sådan, men det er bare på en med det her, de her konkurrencer, du sætter op for dig selv med, hvornår du skal spise. Jeg kan huske, det har været i Belgien. Det gør sådan en ære for dig, at vi ikke skal have aftensmad og ligge og være sulten på hotelværelset og springe morgenmaden over, til, at det ligger stadig så dybt i dig.
Jamen, det er fordi, folk går og siger, ja, Brian, du bliver aldrig fed. Ja, det kan du da fandme tro, jeg gør. Altså, det er de, jeg springer aftensmaden over, og jeg går sulten i seng.
Og du ligger og siger til dig selv, sulten er min ven.
Ja, det er det, man prøver at lære sine børn, ikke?
Jo.
Er det sulte? Sulte er din ven. Ligesom når man træner, og der går ondt, så kører du og siger til dig selv, smerten er din ven. Det er nu, du bliver god. Smerten er din ven. Det går ondt, du får krampe. Hold kæft, nu bliver god, siger du til dig selv. Det er nu. Og det er jo de her små ting, man har, hvor man snyder sin egen hjerne, når man begynder at blive sulten. Jeg siger, sulten, det gør man godt nu.
Mm.
Nu er det alle de fede, der begynder at spise. Jeg springer over.
Jeg tror også, det er en cykelrytterting, det der. Altså, den der lidelse. Jeg tror også, Bastian, du har også skrevet lidt om og talt en del om den der lidelse. Altså, hvor det må virkelig være sådan en speciel ting for cykelrytter. Altså, jeg kan selv, når jeg ligger og cykler, jeg cykler meget ned i Italien og mange stigninger, jeg er bestemt ikke nogen bjergged eller særlig let, men jeg skal også minde mig selv om nogle gange, at jeg også kan huske at nyde det, altså fordi det gør virkelig nas, og man ligger der, og alt. Hvorfor kører jeg ikke bare hjem og spiser en kage? Altså, hvad laver jeg herude? Ja. Men den der lidelse er ligesom en del af cyklingen.
Det vender jo lidt tilbage, hvis man skal lave en lang parallel, men det her med at ende ud i en stor modvind, at det ofte er modstanden, at man ender med at finde den store mening, eller at det større billede folder sig ud, og det gør jo altså også gældende i cykelsporten med de her ting.
Jeg lige for med de der kostråd, du taler om, med de der modediller, der er en ting af cykling, men der er også sådan, nu bruger jeg min kone som eksempel, jeg tror ikke, hun hører det her, så jeg kan godt udlevere hende lidt. På et tidspunkt, det er ikke mere for et par år siden, jeg ved ikke, hun, der er ingen, der har fortalt hende det, hun har nok læst det og hørt det, og hun har en periode, hvor hun er blevet godt i stand. Hun er ikke som, der mødte hende, og sådan kan det jo gå.
Det kan vi ikke for os alle sammen.
Jeg siger, det der var ikke aftalt skat. Men hun har så fundet ud af, at jeg tror, at man skulle spise mange små måltider. Kan du huske den?
Det var meget populært i 90'erne. Og
var der 90'erne? Måske? Ja, men jeg kan huske, at man skal spise 8 måltider om dagen. Ja. Og jeg sagde til hende, det er det værste plade, jeg nogensinde har hørt. Jeg kan ikke se forskellen. Jeg tænker, at kalorier er ligesom at komme penge i banken. Og det kan være lige meget, om du får dem en gang, eller om du får dem 18 gange om dagen. Så ikke engang plader.
Altså, jeg tror, teorien der i nullerne med at spise mange små måltider, det var, når man spiser, så stimulerer du faktisk også din forbrænding, og så holdt man sin forbrænding sådan høj ved at spise hele tiden.
Hvorfor gør man det så ikke endnu, hvis det var så skide godt?
Fordi det ikke rigtig virkede. Det var ligesom det var lidt en røver. Så kan jeg gå i modsat grøft. Ikke? Nu skal vi så ikke spise. Og der sker jo også nogle interessante ting inde i kroppen. Netop også, at man begynder at nedbryde fedt og bruge det som energikilde. Og hjernen, den skal jo have sukker, så man danner noget, der hedder ketonstoffer. Det er jo så også det, som cykelrytter indtager nogle gange på en anden måde, som er altså i den her fastetilstand, hvor man mener, der kan være nogle sundhedsgavnlige effekter, og vi kan leve længere, og man kan reducere risikoen for diverse sygdomme. Og så ligger der jo bare noget helt banalt i. Jeg ved godt, det lyder kedeligt, men altså, jo længere tid du ikke spiser, hvis du gerne vil tabe dig, altså, jo bedre virker det. Altså, det er jo en eller anden måde at begrænse dit kalorieindtag, hvis du gerne vil tabe dig, og hvis du ikke må spise mellem 8 og 15, eller hvis du ikke må spise fra klokken 6 om aften til næste morgen. Ikke? Jeg kan huske, der også var i nullerne, var der også noget, det du spiser efter 18, tager du på om natten. Og sådan noget. Altså sådan nogle. Og det er jo noget pjat, fordi kalorier er kalorier. Om du spiser dem klokken 11 om aftenen, som man gør i Barcelona, hvis man er ude at spise en god gang tapas, og man ikke spiser noget morgenmad, de er jo ikke mere overvægtige end danskere, tværtimod. Så det er jo en måde, det der faktisk ser ud som om, det er at det at finde en fast måltidsrytme og gøre sådan nogenlunde det samme hver dag. Altså at spise på nogenlunde samme tidspunkt. Det ser ud som om, det er det mest optimale for kroppen.
Og så, hvad var min den gamle landstræner på taget på et tidspunkt? Du kan spise det hele, bare kun det halve.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire.
Jeg har lyst til at stille et spørgsmål helt fra, altså som et skud fra hoften, Brian. Det var faktisk dig, der nævnte det. Kaffe. det er også noget, cykelrytter går enormt meget op i og dyrker, og vi talte om, der bliver vejet kaffebønner og så videre. To ting. Først, altså Brian, du har nævnt det her, når man drikker kaffe, så kan man komme ud i sådan en krise.
Sukkerchok. Hvis du har trænet 100 km først, og morgen kan man godt, men hvis du har trænet og stopper kaffen, så falder blodsukkeret.
Det andet spørgsmål, så vil stille, er det overvurderet eller undervurderet at gå meget op i kaffe, Christian?
Jamen, det synes jeg, det er måske lidt overvurderet. Altså, jeg kan godt lide en god sort kop kaffe. Jeg har rejst meget i Jylland, så en god sort kop kaffe uden så meget pjat, det kan jeg godt lide. Og når jeg er ude at cykle, så kan jeg godt lide en god kop espresso. Men når folk skal sidde med alt det der sjask og mælk og alt muligt, det synes jeg, så bliver det irriterende for mig.
Jamen, jeg synes også, at den her kaffe, den er totalt overvurderet. Altså, jeg synes, at det der espresso, jeg synes, det smager helvedes til. Det er for stærkt, det er besk. Jeg drikker kaffe, men det skal være den sorte, der er stået dampet hele dagen. Godt med sukker i, og skvært mælk måske. Men gammeldags kaffe kan jeg egentlig meget godt lide, men jeg foretrækker te ved at sige en kop te. Det er det bedste. Men den der med kaffe og blandinger, der siger, at jeg får kaffe i gaver. Der kan ikke smage forskel. Altså, jeg synes, det smager dårligt det hele. Jeg har ikke sådan en kaffemølle derhjemme. Jeg står hjemme, det tror alle folk, man har en kaffemølle og sådan en espressomaskine. Har du ikke en espressomaskine, siger folk, som om det næsten er forbrydelse, som ikke har den. Den fylder halvdelen af køkkenet.
Ja.
Jeg har haft købt den, men den røg ud igen, fordi vi aldrig brugte den.
Okay, klar til en anden så. Hvad med at lave mad med handsker på? Er det, når kokke står med handsker og laver mad, er det...
Altså skihandsker eller sådan noget?
Altså sådan nogle...
Nej, ja, okay, det er overvurderet. Nu ved jeg, hvor du er hen. Det er nok kokke, det kommer op i tiden, måske efter coronaen. Alle kokke, jeg ser, de har sådan blå handsker på, når de laver mad.
Eller sorte.
Ja, det er selvfølgelig et hygiejnespørgsmål.
Det kan da ikke bare vaske fingre først, som man gjorde før i tiden. Der kan også være bakterier på handsker, som der kan have på dine fingre, hvis du klør dig i næsen.
Altså, men det kan også tit være, hvis man ser fjernsyn, ikke, tænker jeg, eller hvis man ser det. Altså, der er mange klæder jo. Altså, for eksempel, hvis du har en ring på og laver mad, så får du 20 klæder fra alle mulige mennesker, der ringer ind og siger,
der var ikke handsker på for 5 år siden, kokke. Ja. Og der var ikke ret mange, der døde heller, før det er åbenbart. så jeg synes godt overvurderet. De der tv-kokke med en sjov hat.
Der er ikke noget ved det, som om man ikke har ordentlig hygiejne.
Ja, så derfor må man tage handsker på.
Jeg gad ikke vaske fingre, så nu tager jeg bare nogle...
Og så er de helt fedtede, og jeg synes, det ser rigtig ubehageligt.
Og jeg prøver mig heller ikke om det. Altså helt personligt prøver mig heller ikke om det, men det er jo selvfølgelig et hygiejnespørgsmål. Og mange kokke har jo en hverdag på en restaurant, hvor de også kan forholde sig til Fødevarestyrelsen og Fødevarekontrol, og altså som kommer, så de er jo meget opmærksom på at
gøre... Men du kan da stadigvæk få bakterier på dine handsker, du kan have fingrene for fan.
Det er klart, altså. Det kan man ja.
Så er vi enige.
Hvad med kokkehue?
Ingen rigtig kok skal have kokkehue på.
Ja, enig.
Ja, det er som en mur skal gå i hvidt. Jeg havde håndværkere derhjemme, murene, de kom i kopperbukser. Og jeg ringer og glæder til mesteren over hans mursvinde. De kommer i cowboybukser. Han siger, gør der nogen forskel?
Ja.
Jeg siger, gør det en forskel? Er der fuldstændig sindssyg? Er du ikke stolt af jeres håndværk?
Ja.
Altså, du går på murskolen 3,5 år. Jeg har selv været der.
Mm.
Og det er en stolthed at komme i murskjorten og de hvide bukser. Og hvis du har det sådan, så ringer jeg altså til nogle polakker næste gang og får det øvrigt til halv pris. Hvis I ikke er stolte af jeres håndværk.
en uniform må være et udtryk for et ønske om faglig stolthed. Det er også noget, der bliver dyrket.
Ja.
I cykelsporten. Skal vi lige nå lidt siden sidst?
Ja.
Der er jo blevet offentliggjort rute til Giro d'Italia. Jeg ved, Christian, du er en person, der ligesom jeg er forelsket i Italien, og følger du med, når der bliver offentliggjort sådan en rute? Ser du præsentationen, og lægger du mærke til, hvad for nogle byer og bjerge rytterne kører igennem?
Ja, jeg så ikke præsentationen, men jeg har været inde og kigge på ruten efterfølgende. Sidste år kørte de faktisk forbi mit hus nede i Italien. Der var Magnus Kort i udbrud, da de kørte forbi. Jeg var der så desværre ikke, men jeg kunne se på tv. Og jeg har også siddet og luret nu, hvordan de kører. Der er sådan en stigning dernede faktisk, som ligger ret tæt på hvor jeg er hus, som jeg ikke har fået kørt endnu. Den, der hedder Pellegrino, som er sådan ret stejl.
Den kender du, Brian.
Og den, den har jeg skrevet ned til en af mine venner dernede, at den skal vi simpelthen nå at køre inden Giro d'Italia.
Har du nærstuderet ruten, Brian?
Jeg så den, og så jeg glemte den igen, så du ikke spørge mig. Kan du ikke simpelthen se de ruter der, så kan jeg ikke huske det bagefter.
Det har vi skændtes om så tit. Så hvorfor er der de rutepræsentationer? Man kan aldrig forudsige, hvad der sker på etappen.
Ja, det viser sig altså, hvis man stoler sig bag alt, hvad de her specialister, inklusive mig selv, vi har sagt op til, der tager vi fejl, for det er jo vejrudsigter og sidevind og udbrud, som der afgør det. De der kongeetapper, der bliver kørt langsomt, fordi folk er bange for de lange bjergetapper.
Men altså, som publikum handler det også om at gå og glæde sig til, hvad der er at se frem til, og om det så lige bliver den ene dag eller den anden dag, man bare får de her billeder i hovedet af Pellegrino-passet, for eksempel, som rytterne skal køre. Jeg så, at Mads Pedersen skal køre Giro d'Italia, men til gengæld ikke Tour de France. Hvad tænker I?
Jeg kan huske på et tidspunkt, da min kollega Thomas Bay, han sender mig et link, hvor der står, at Jonathan Milan, han skulle køre Tour de France. Så skriver Bay, nu bliver der ballade. Jeg siger, Mads P. og Milan til Tour de France. Jeg vidste ikke rigtigt. Og så bliver det så meldt ud. Og egentlig så er det jo en god nyhed, fordi så har vi fornøjelsen af Mads P. i Giro d'Italia og i Vueltaen. Der er jo en gerne nok dansker i Tour de France. Men jeg tænker, jeg er ikke sikker på, og nu er jeg ikke spurgt, jeg er ikke sikker på, at Mads P., han tog det pænt, han er professionel, men jeg er da ikke sikker på, at han blev glad for nyheden. Jeg tror da gerne, han ville køre det efter en grøn trøje.
Ja, det ville han vel. Det var i hvert fald det sidste.
Der er jo sådan Tour de France, der er det største, og så der kommer en anden der jeg tænker, de har sagt til ham, at du skal ikke være lead out, mand. Det ville jeg selv, hvis det var mig, der var Kim Andersen, hvem der har sagt det til ham. Du er for god til at være lead out, mand. Du skal vinde i Giro d'Italia, og Vueltaen bliver du kaptajn. Men jeg er ikke sikker på, at han har været sådan udpræget glad for ideen.
Nej, han er jo også en rytter, der efterhånden er vant til, at han får tingene, som han vil have dem. Og nu er der pludselig kommet en ung italiensk sprinter på...
Ja, som for at høre dig hvad. Der er en første gang for alting her i livet, og du bliver så masse.
Ja.
Ja.
Så vil jeg spørge dig, Christian, der er jo også blevet offentliggjort Vingegaards løbsprogram, og igen er det ganske sparsomt program, man skal køre Paris-Nice og et enkelt forårsløb mere, og så Tour de France og Vuelta a España. Synes du, han stiller op i for lidt, eller er du bare, at han bare skal gøre tingene, som det passer ham, eller hvordan er din holdning egentlig til den sag?
Jamen, jeg synes jo, han gør det på en interessant måde, og han nærmest er helt... At på den måde virker han meget sky, nærmest han slet ikke er i det offentlige rum, og så kommer han så til de her cykelløb, som han jo så på en eller anden måde er favorit til at vinde i alt, hvad han stiller op, medmindre Pogacar også er der. Men det skal han jo fuldstændig gøre. Hvis han vinder Tour de France, tænker jeg, så har det været en kæmpe succes, og hvis man kunne overtale ham til at tage med til Rwanda og køre VM, synes jeg, det kunne være spændende at se om det er noget.
Hvad siger du, Brian, i den her diskussion?
Hvad sagde jeg? Det blev som, der var nogen, der talte om allerede under Lombardiet rundt i fjor, sagde jeg, tror ikke på, at han kører Giroen. Jeg synes heller ikke, det passer til ham. Så han skal vinde Tour de France. Jeg tror, han har en god chance, så jeg kan meget godt lide det program, han skal køre igen.
Jeg nævner det også, fordi at jeg så, at Richard Plugge igen havde været ude med den her nye kalenderopsætning, de vil have, hvor han klæder meget til det her Visma Lisa Bikes holdejer og chef. Og arkitekt, kan man vel sige. Han brokker sig over det her med, at Pogacar og Vingegaard møder hinanden for sjældent i løbet af sæsonen. Men der er han vel en, der har rimelig meget magt til selv at kunne justere, hvis nu han lod Vingegaard stille op i lidt flere løb.
Ja, så det er noget frygteligt sludder. For det øjeblik, de ikke kører cykelløb mere, så kommer der nogle andre. Og så hvis du hiver to stjerner ud, så kommer der nogle nye stjerner. Så det ved jeg ikke, hvor han vil hen med det. Jeg synes, der er mange gode cykelløb, hvor de ikke er med. Jeg er lige så godt underholdt.
Hvad med jer enig? Jamen, vi nærmer os den absolute afslutning. Jeg synes, vi skal slutte af med en kort for dumme, for pokker, Eddie. Er der noget her i ugen, der er gået, Christian, hvor du bare har tænkt, det brød du dig ikke om? Noget,
du skal arbejde lidt på det der hårdt for dumme. Altså, jeg kan mærke, at du er usikker, når du siger det, så kommer du sådan forsigtigt for pokker. Altså, det lyder lidt fesen. Altså, så sig det 100 gange, inden du kommer herind, eller arbejder på det. Altså, du har da ordet din magt for fan. Altså, hårdt for dumme. Lidt mere overbevisning i stemmen.
Ja. Det er fordi, det er din yndlingskategori. Det kan være, du selv skal begynde. Det kan være, du selv skal begynde at præsentere den. Og nu kommer vi til det store højdepunkt.
Jeg ved ikke, så lidt ord, vi skal, ligesom vi har sagt, sukkerchok og jo, så kold. Det er så lidt, altså, i løbet af 5 år skal det være i den danske ordbog. Hårdt og dumme. For fanden, for helvede, tager der sammen.
Jamen, så kom med den, Brian. Hvad er din så?
Min hårdt for dumme her i løbet af ugen, der gik, den er nem. Den er nem. Det var, jeg opdagede Lance Armstrong. Han har været alkoholiker. Han har slået sig på flasken, delvist. Han kom med en indrømmelse, og det kan jo ske for selv den bedste, kan man sige. Man går hen og bliver lidt tørstig. Men, der var altid et men. Den måde, han præsenterede det på, lænestol med billedet i baggrunden. Hvad stod der? This was then, now is now, eller sådan en gajol citat, meget filosofisk, der ikke lige frem klæder ham, synes jeg. Og så sidder han der med korslagte ben med bare fødder.
Det har jeg ikke set.
Med bare fødder, jeg viser dig et billede bagefter. Benene på kors og bare fødder. Og så det her gajol citat, som om, altså, nu slapper du af, Lance. Det er altså tekst. Du skal have kopper og støvler på. Eller kopper og hat, men ikke de der citater. Så, men det var, altså for at give en blød drejning, så tror jeg, han sad med bare fødder og lagde det op på sociale medier. Og jeg har det stramt med voksne mennesker, der ikke har sko på. Jeg ved ikke, hvorfor.
Du måtte faktisk, du ringede til mig 6 gange. Hvad er der nu galt?
Det er næsten værre end voksne mennesker, der går i stramme jeans og ankelsokker. Det der... Christian hjælper.
Jamen, det er rigtigt. Men hvorfor havde han ikke sko på? Det er jo også åndssvagt.
Det er da åndssvagt.
Det er fuldstændig...
Jamen, det...
Det har du ikke lagt mærke til.
Hvad siger du, Christian?
Jamen, jeg synes grundlæggende, måske lige bortset fra Trumpens indsættelse, det var ikke så meget med
det er, at gøre. Du skyder bare løs.
Så har det været en god uge, synes jeg. Så jeg synes faktisk, altså, hele 2025 er kommet... Det kom lækkert fra start.
Du var lige en mors der, der hejlede.
Også en fin... Jamen, der skete så meget vanvittigt, som man kan næsten ikke fejle på.
Det er bare gået et godt år.
Men det startede godt.
4 gode år.
Skal vi så ikke gå til chapeau, Eddie, og slutte programmet af på en lykkelig tone? Brian, har du en chapeau, Eddie?
Altså, nu er det her program sådan rimelig tæt på det sidste, så der er ikke gået så forfærdeligt lang tid. Det eneste, hvor jeg var godt underholdt, der er jo flere gode historier end dårlige. Jeg var godt underholdt i Benidorm til Sylkros. Igen, jeg var glad for at se Thibaut Nice, der egentlig, jeg er stor Wout van Aert-fan, med den måde, han satte Wout van Aert på, og tænkte, hold nu op, hvad kan han? Hvis det fortsætter sig landvejen, god fornøjelse.
Du sendte mig et klip, som jeg vil tage som chapeau, Eddie, hvor at Van Aert efter crossløbet får givet sådan en vinge til Van der Poel. Det er simpelthen det bedste.
Det er sjovt. Det er jo ikke gået rigtig viralt.
Prøv at forklare, hvad der sker.
Det er rigtigt. Det er et kort klip på 8 sekunder med, han står og smiler, var jo Van Aert meget charmerende.
Han er mudder i ansigtet.
Og så spørger de om, hvorfor han kørte de her cross. Han siger, han har også overvejet at få ondt i ribbenene, ligesom Van der Poel, så om Van der Poel er fuld af løgn. Og så griner han, når han siger det. Det var genialt.
Ja, og det er der, Van der Poel har meldt afbud, fordi han har haft et styr
under
træning.
Vi har nævnt den under kommenteringen. Vi troede aldrig på, at han ondt i, for han kørte jo. Han vinder et World Cup et par dage efter, så er det nok ikke brækket jo.
Men jeg tænker, det er sådan en aktion, der er skræddersyet til den her kategori med chapeau, Eddie, i den her tid, hvor rytterne er bange for at træde hinanden over tæerne, og alt bliver mere og mere poleret, og der er pressechefer. At så de to største rivaler, som er bedre på hinanden, at de tør.
Der kan man jo lære, når man smiler nogen til, du skal bare huske at smile, når du siger det, så kan du slippe afsted med rigtig meget.
Jamen, det er rigtigt, og det er jo svært i en podcast, jo. Der kan det ikke se, hvor meget vi smiler faktisk, men...
dose lærer dig indover.
Så det må være en stor chapeau, Eddie, til Wout van Aert og hans lille hilsen til Van der Poel. Tak, fordi du kom, Christian.
Det var selv en fornøjelse. Tak, det var hyggeligt.
Tak, Brian, og du introducerer Hot for Dumme næste gang.
Og jeg må ikke have nogen chapeau, kan jeg ligesom fornemme.
Jo, men jeg vil nu tænke, at den var så kom
det er også rigtig
fedt. Men det var, fordi du sagde, at hele året bare havde været så godt. Så
ja, jamen, der har også været nogle højdepunkter. Ej, ja. jeg vil faktisk gerne give den til Magnus Bakleis, som jeg var ude cykle med her i fredags faktisk. Og det er jo, jeg har investeret i sådan en gravelcykel, som jeg ellers altid har tænkt, det skulle jeg ikke også have, fordi det er jo gået lidt hurtigt med alt det cykleri der, og mange cykler. Men jeg var så glad for, at han havde lyst til at cykle med mig, og egentlig viste mig rundt i skoven, og vi havde en vild hyggelig tur, og det er også det, cykling kan, at på tværs af alder og niveau og alt muligt, så havde vi faktisk en fantastisk tur, hvor ja, jeg var så også presset til det yderste. Han så rimelig komfortabel ud hele vejen rundt, men det synes jeg egentlig bare, det var en meget fin historie på, hvad cykling kan for sådan en motionist som mig.
Det er rigtigt. Når man cykler, så kan man jo godt køre med nogen, der er langt bedre end en selv og faktisk få noget ud af træningen, hvis jeg er lidt på hjul.
Ja.
Og det er derfor, jeg tror også, at cykling er med til at blive så populært. Og når man har cykletøj på, har vi at sige, så er alle næsten lige.
Ja.
Når man har cykletøj på, er alle næsten lige, og man kan spise det hele bare det halve.
Ja. Og det går hurtigere med at æde sig ud af form, end at spise sig i form. Eller...
Det går overraskende hurtigt med at æde sig ud af form.
Tak for denne gang.
Bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.